medeniyet keplişigimizi dünýä belli şahyr hem dramaturg William Shakespeare'in doğulum gününün 450 ýyly bilen baglanyşykly dowam etdirýäris. Bütün dünýä tiýatr, adamlar bolsa onuň oýunçylardyr diýip bilen beýik insanyň dünýä inenine 450 ýyl boldy. Bu sene şüýül bütün dünýä kitaplar gününe gawat geldi. Aslında 23 aprel hut Shakespeare'in doğulun hem ölüm günlerine gavatlanıp bütün dünya kitaplar günü deyip ıglan edilipdi. Şeyle de şol günü Cervantes, García Lorca de Vega, Maurice Druon, Vladimir Nabokov yali dünya belli söz usatlarının hatiri günlerine gavat geliyar. Bu yılki kitaplar günü Shakespeare ile bağlanışıklı geçti. Sebebi ol adımzadi 400 yıllın veri hayran kaldırıp geliyar. Onun dörüjüligi, ömrü hem kızmaty, şonça wagtdan beri adamlaryň arasynda uly gyzyklanma döretdi hem dörlü çekişmelere sebäp boldy. Ol dünýäde beýik dramaturg hem şahyr hökmünde tanalýar. Bary ýogy 52 ýaşynda dünýäden öten Shakespeare 38 san sahne eserini döredipdir. 4 poema, 154 sonet hem 3 epitafiýa ýazypdyr. Ol 19 ýaşynda dogduk şäheri Strasbourg'dan çıkıp London'a gelipdir. Tiyatr aktyoru olup işe başlapdır. Ol sahnada gowy çykyş edipdir. Sonra özü de sahne eserini yazıp başlapdır. İlki başta avtorlar bilen birlikte, sonra öz başlık eser döredipdir. Onun ilkinji üstünlükli eser deyilip, tarihi wakalardan gurun veriyen Richard 3. tragedi sayılar. Şonnan sonku dörüdün eserleri Genrich 4. Romeo ve Juliette, Otello, Gamlet, Karol Lir, Makbet, Yuli Sezar, Antonio ve Kleopatra, Nadara'nın noktalarını şiali eserleri ulu meşhurluk kazanını. Ol 49 yaşında doğduk mekani Strasbourg 10 Eyvon'a dolan geldik hem bir yerde 3 yıl geçenden son aradan çıktı. Söz arasında büyük şahirin bir saniyeti onu tercimeden anlalı verdi. Okap verecek Osman Halif.
Sen bir mukam melul bolup owaza alasarmak tukatlığa bağlanýan. Neçin mahal bolýan gustaly sazy, neçin jewre höwes bilen çağlanýan. Niredeke şol jewrin pınhan sebäbi, gaýgusta bilen höwrük ýaň welin. Belki taarlaryňa tapar jogaby, ýalňyzlygyňy geňläp jewrin ýer welin. Dinle versen, tarlar izlap bir yolu, kemin koyyan deldir, ovaz nağmanın, ağzı bir, gönü hoş, hinglen siyalı, ene atabilen körpe doğmanın, yansıdıp dur bize tarların sesi, yalınızlık diyen yol, ölüm pellesi.
Ona büyük meşhurluk 19. asırdan gelip başlaptır. Pushkin, Shakespeare'in eserlerini düypsüz ummanı deneptir. Belinsky olsa, onun dramaturg hem şahir hükmününü taysız ustad olup duruyanlığına aydıptır. Egan Goethe, Voltaire, Stendhal, Hugo, Ivan Turgenev, Bertolt Brecht, Eliot, filosof alim Sigmund Freud onun dörüjüligine ägirt ýokary baha beripdirler. Ben Johnson, ol öz zamanasynyň insany bolman, eýsem ähli döwürleriň küdür diýipdir. Alimlaryň hasaplamalaryna görä Shakespeare'in eserlerine 20 müň saz eser döredilipdir. Olardan Giuseppe Verdi'nin dörüdün iki operasını hem Sergei Prokofiev'in dörüdün baletini ayrıtın ağda geçiyeler. Shakespeare'den yeni bir saneti dinleyelim.
Göterip kem kemden al ilvan serin, seher dumlu duşa paylandı yağtı, zemin züriyatlar deyip apelin, sıyd yarlar yüzüne ol keramatı, sürgün ortan, coşup kalıp belende, elemin sultanı dökende dürün, begence beslenip canlı cemende, sinlayar zeminin nurana zerin, tamamlap menzili, eğsidip nuri, Yağda o kıysaranda ataşlı göğre, ona muştakların bendilen bari, övür yer nazarın başka bir uğra, perzent kaldır, kıynap cuvan ömrünü, ertir ol karşılar seher kovrunu.
Shakespeare'in eserleri, tiyatr sunuotunu hem poeziya, ören yeti tiyatiri yetirdi. Meselem Shakespeare'den ön, romantiki lirki temadan yazılan eserler tragik çeyeklere varıp yetmeyer ekeni. Ol bolsa Romeo ve Julietta eserine insan süýgüsiniň möhüm jemgyýetçilik meselesi bolup durýanlygyny görkezdi. Karol Lirde bolsa erksiz süýgüniň başgalary bolan çeýeksiz giň hormatyň nähili hilakçylygy alyp barýanlygyny mälim etdi. Shakespeare edebi gahrmanlarynyň häsiýetini açdy. Onun her bir edebi gahrmany bir häsiýete ýa bolup hem olaryň her biri aýry maksatlara hyzmat etdi. Ol teatr sunuwatyny şuň mazmunly hem täsirli wakalardan doly dramaturgiýany janlandyryp bildi. Ol poeziýada pikir baýlygyny hem täsin duýgulary döretdi. Öz ene diline, ýagny ingliz diline ummasyz köp sözler giýirdi. Onu baýlaşdyrdy hem kämilleşdirdi. Sözlükler düzülenini ol iň köp mysallanýan awtory urly. Osman Halim okumagyny Shakespeare'den bir sanet.
Ege bolgun, kız getirip kakarın, yoğuz anzak, avan manka, bakcağına, yiyecek alman, tirgin gülün bakarın, may vermez ol, sana süyünüp sarkmağa, şehitsen, götermine koyan bağlığın, artık etse bilen, alan kes deyin, bilip öz gönlüne, özün caylağın, on etse varsın, sen şona süyün, yaşarsın cahanda, yine on etse, uzaldır perzentlen ömrünü sonça, hakın var, Ezrail yakanlan tutsa, dimege, ey zanlar, yoksun sen mençe, öycüğü sen, cüda comardık valın, gitsenem, kemillik bükletmez yolun.
William Shakespeare'in eserleri, dünyanın yazılı edebiyatı olan dillerinin ehlisine diyeniyali tercüme edildi. Big İngiliz dramaturgunun dörödön eserleri dören günnen başlap şuny çenli ustatlygyň ýokur mektebi bolup hyzmat edýär. Molla Nipe sadyndaky Türkmen döwlet drama teatry bu ustadyň Otello, Karol Lir, Nadaranyň Lowtolonşy, Richard 3-nji ýaly eserlerini sahnada goýdy. Ol eserlerde Shakespeare'in dörödön obrazlary sahna ustatlarynyň kämillik derejesini arşa götürdi. Otello'nyň rolunu oýnan Aman Gulmanmedov, Yagoni Dörödön Bahadır Amanov, Karol Lir oynan Gılıçberdiyev, ulu şöhraty eýe boldylar. Shakespeare'in şahyr hökmündäki sunuwatynyň ýokurdygyny hem ikrar edýänler azlyk däl. Aram-aram, Shakespeare'in sanetlerinden edilen terjimeler, pikir baýlygy hem çeperçilik derejesi babatda türkmen poeziýasynyň kamertonyny öwürli. Onuň türkmen poeziýasyna ýetiren täsiri barada Osman Halif şeýle diýer.
Shakespeare'in Türkmen şiiriyetine tesirini sanet janrında görmek mümkin. Türkmen şahirleri geçen asırın 60-70. Yıllarından başlap sanetler çemenini yazmağa ünsvere uğradılar. Onun başını Ustad Kurban Nazır Ezizov başladı deyip çekinmeyen aitse olar. Sonra Kurban Nazır'ın izni erenler az olmadı. Yaşların arasında sanetler çemenini yazanlar şu günlerin var. Sonki yıllarda olsa onu tercüme eden oklar, şu boşluk doldurulsa edebiyat sözcüler için ulu iş edildiği olardı.
Hormatlı dinleyiciler, büyük İngiliz dramaturu hem şahiri William Shakespeare'in doğulun gününün 450 yıllığına başlanan gepleşimini geçirip utoruyarız. Unalp baran Hudayverdi halleyi.